Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinalam ng pamahalang Turnbull ang detalye ng mungkahing pagrepaso sa citizenship test para Australia. Ang panukalang batas ay inihain sa parlamento kahapon Webes. Sakaling makapasa, kakailanganin ng mga nag-a-apply para citizenship na sumailalim sa mas pinahirap na pagsusulit para wikang Ingles. Di pa nakakapagdesisyon ng Partido Labor kung susuportahan nitong panukala, ngunit nagbabala na maaaring masyadong mahirap ang panibagong English test. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang mga nagnanais na maging mamamayan Australian citizen ay kakailanganing may pamalas na sila'y nakakabasa, sulat at salita ng wikang Ingles sa tinatawag na competent level sakaling pumasa ang mga inihayang reforma ng pamahalan sa parlamento. Sa panukalang batas, maaaring maiwan sa ministro para imigrasyon kung ano ang kahulugan ng competent. Ngunit ayon kay Tony Burke ng Partido Labor, naglabas ang pamahalan ng mungkahi para pagtaas sa antas ng IELTS 6 at nababala siya na maaaring maging lubhang mahirap ito.
If you take a 6, universities start admitting people. Some of them demand a 5.5. So this is harder than it is to get into some universities. So with a series of these issues, we're setting standards that a very good number of Australians who were born here do not meet and will never meet.
Nagbabala si Tony Burke na bunga nito ay maaaring mabuo ang tinatawag na underclass of migrants. Mga migrante na di maipasapasa ang pagsusulit na patuloy na maninirahan buong buhay nila sa Australia nang di nakakamtan ang pagkamamayan o citizenship. Ang mga aplikante para citizenship na mayroong passport mula bansang Ingles ang tubong wika tulad ng United Kingdom, Ireland, Canada, Estados Unidos at New Zealand ay di kakailanganing sumailalim sa nasabing pagsusulit. Kinumpirma din sa panukala na kailangan maghihintay ang mga permanent resident ng 4 na taon bago ito makakuha ng citizenship test. Sinabi ng Ministro para Imigrasyon Peter Dutton, kailangan lumagda ang mga aplikante ng tinatawag na value statement.
The Australian value statement includes an understanding of respect for the freedom and dignity of the individual, freedom of religion, commitment to the rule of law, parliamentary democracy, equality of men and women, equality of opportunity for individuals, regardless of their race, religion or ethnic background, and English language as the national language is an important unifying element of Australian society.
Si Professor Kim Rubenstein ay naging consultant para Commonwealth nang inamyendahan ang batas para citizenship noong taong 2007 at naging bahagi ng independenteng komite na nagsuri sa Australian Citizenship Test. Sa pakipag-usap sa ABC, sinabi ni Kim Rubenstein na ang katagang Australian values sa mungkahing pagbabago ng pamahalay isa sa mga bahagi ng mungkahi na nakakabahala.
In the way that it appears to be in the proposed bill is that there's a new part to the criteria for becoming an Australian citizen. Before, it was a matter of knowing the rights and responsibilities of Australian citizenship. They've added in also knowledge of Australian values. But there's no definition in the proposed changes of what Australian values are, and it appears to be that the minister will determine what they are, which is very concerning as well.
Pinipressure naman ang punong ministro Malcolm Turnbull ng Partido Labor na suportahan ang panukala sa kabila ng pag-aalinlangan nito sa pagsusulit para wikang Ingles.
They're unable to support the need to demonstrate integration into the Australian community. They're unable to support a requirement to commit to our values and pledge allegiance to Australia.
Ngunit di pa nakikipagdesisyon ng Partido Labor kung ano sa nilalaman ng mapagbabago para citizenship ang susuportahan nito. At sa tagapagsalita ng oposisyon para Kabangyaman, Chris Bowen, kahapon pa lamang nilang umagang natanggap at nabasa ang kabuang laman ng panukala.
Immigration minister's been standing at the dispatch box bellowing about Labor voting for legislation he hadn't introduced and we had not seen. So we'll, of course, now take the opportunity to examine the legislation and take it through our normal party processes.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.